зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Ново одлагање на преговорите со Европската Унија носи нови ризици за земјата. Путин на воената парада ја бранеше руската инвазија врз Украина, а Зеленски најава пак нова победа на фронтот, како помена Денот на Европа. Најблиска аналогија на фашизмот, вака западните политички аналитичари ја опишуваат Путиновата Русија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичка нестабилност и внатрешно затварање се ризиците кои со себе ги носи можноста на јунскиот самит на Европската Унија повторно да се одложи почетокот на преговорите на земјава. Деталите за тоа ќе ги слушнете од Марија Митевска.
Македонскиот пат кон Европската Унија никако да резултира со отпочнување на преговорите за членство, а тоа станува известно дека нема да се случи ни за време на француското председателство и самитот во јуни, барем според сигналите од македонската и од бугарската страна. Ветото на Бугарија од 2020 година повторно ја остави земјава во статус кво позиција. Се погласно е барањето од источниот сосед за вметнување на бугарите во македонскиот устав, а во исто време државниот врв од земјава пак е погласен во ставот дека уставот не е обична книга која може да се отвора или затвора кога ќе се посака. Постои опасност од внатрешна нестабилност доколку повторно се одложи почетокот на преговорите со Унијата, но ние толку долго сме во чекалната што досега требаше да научиме да ги искористиме сите предности кои ни ги дава тој статус на земја кандидат, вели директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска.
Доколку се откажеме, доколку тоа свртување кон внатре, значи едно затворање, тогаш имаме и текако ризик да порасте под наводници, тој евроскептицизам. Ние веќе имаме пат во поддршката за ЕУ како силен актер, иако граѓаните се уште го поддржуваат членството. Но ова одлагање ќе биде несомнено многу ризично и тешко за граѓаните. Тој ризик постои за отфрлање на европската агенда, меѓутоа постои одговор кај политичките елити да ги буткаат реформите и да прават се што е во нивна можност за да го напредат животот во нашата земја, а тоа е тесно поврзано секако со оние реформски процеси.
Професорот Васко Нумовски, кој е поранешен вице-премиер за евроинтеграции, вели дека постојат центри на моќ и политички партии и структури во Бугарија, кои што не гледаат со симпатии кон решавање на ова прашање, знаејќи дека тоа ќе придонесе за затврствување на позицијата на Европската Унија на Балканот и на трансатлантското партнерство.
И во тој контекст ќе бидеме сведоци и на натамошни обиди за одложување на решавањето на ова прашање, кое што во суштина ќе значи и одложување на самиот процес на проширување и затврствување на влијанието на Европа на Балкан.
Македонија не се соочува со прво вето. Во 2008 година Грција го попречи членството на земјава во НАТО поради спорот со името. Тогашната влада на поранишниот премиер Никола Груевски се сврте против меѓународната заедница. Постои можност и сега за такво сценарио, смета Кацарска, и може да преовладаат емоции, но лидерството на една земја не би требало тоа да си го дозволи.
Се надевам дека ја научивме лекцијата од 2009 до 2015 година, за да истото тоа не би се случило. Меѓутоа, несомнено е дека постои ризик, затоа е започнат со тоа, од политичка нестабилност, од затворање кон внатре и може би едноставно преовладување на негативна енергија која што нема никому добро да донесе.
Македонскиот државен врв постојано порачува дека и покрај пречките на патот кон Европската Унија земјава нема план Б.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Русија ја бележи победата во Втората светска војна во сенка на Украина. Путин на воената парада во Москва ја бранеше руската инвазија врз Украина, каде нападите се интензивираат во источниот регион. Украинскиот претседател Зеленски пак најави втора победа. Извештајот го подготви Јасмина Јакимова.
Председателот на Русија Владимир Путин ја оправда неиспровоцираната инвазија на Москва на Украина како неопходен потек за одбрана на татковината. тој се обрати на традиционалната воена парада на Црвениот плоштад во Москва, за да ја одбележи улогата на Советскиот сојуз во поразот на нацистичка Германија во 1945 година. При тоа го повтори обвинувањето дека НАТО создава закани веднаш до своите граници и дека инвазијата на Украина е необходна превентивна акција. Говорејќи на Црвениот плоштад, рускиот председател повлече паралела меѓу борбите на Црвената армија против нацистичките трупи и акцијата на руските сили во Украина. Додека го критикуваше Западот, Путин не даде никакви индикации за промена на стратегиите, ниту пак дека ќе прогласи широка мобилизација, зашто постоја одредени стравувања во Украина и на Западот. Во својот говор на парадата, Путин повторно го прекори Западот дека не ги послушал руските барања за безбедносните гаранции и враќање на проширувањето на НАТО, тврдејќи дека тоа не и остава на Москва друг избор, освен да започне акција во Украина. Путин им се обрати и на војниците кои се борат по регионот Донбас во источна Украина, кој Русија вети дека ќе го ослободи од Киев.
Ви сражаетесь за родину, за ее будуще.
Вие се борите за татковината, за низината иднина, за никој да не ги заборави лекциите од Втората светска војна, за да нема место во светот за джелати, казнувачи и нацисти. Денес го браните она за што се бореле вашите татковци, дедовци и прадедовци.
Украинскиот председател Володимир Зеленски пак во видео обраќање до нацијата опустошена од војната, а во знак на одбележување на денот на победата. Вети дека Украина наскоро ќе има два денови на победата. Подсети на херојствата во Втората светска војна каде загинаа повеќе од 8 милиони украинци. Зеленски пред своите граѓани рече дека Украина повторно ќе победи.
Оној кој веќе ги повторува ужасните злосторства на целиот режим на Хитлер и копира се што направија, тој е осуден на пропаст, затоа што бил проколнат од милиони предци кога почнал да го имитира нивниот убиец. И затоа изгубил се. И многу наскоро ќе има два дена на победата во Украина. И некој ќе остане без ниеден. Победивме тогаш, ќе победиме сега.
Инаку денот на победата што Русија го одбележува на 9 мај е најважниот празник во земјата кој се слави со воени паради и огнометни с целата област. Во војната парада во Москва на Црвениот плоштад учествуваа околу 11.000 војници, а беа изложени тенкови и друга воена опрема.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Водечките западни експерти за фашизмот се согласуваат дека Русија на Владимир Путин е агресивна и опасна диктатура која дели некои карактеристики со фашистичките режими. Но тие велат дека самата земја не е фашистичка. Анализата ќе ја слушнете од Гоце Атанасов.
Во текот на последните неколку години, владата на председателот Владимир Путин спроведува се понемилосрдна акција против несогласувањето дома. И на 24 февруари Путин започна масовна воена инвазија врз соседна Украина, сакајќи да го оправда потегот со лажно тврдење дека со земјата управувале нацисти и наркомани кои се наклонети на геноцид врз етничките руси таму. Многу критичари сугерираат дека тврдењата на Русија оти Украина е фашистичка држава најдобро се гледаат како проекција на ситуацијата внатре во самата Русија. Сепак, водечки научници за историјата на фашизмот и авторитарните режими за Радио Слободна Европа вела дека иако Русија на Путин надворешно на многу начини наликува на фашистички режим, таа не е фашистичка држава. А разликите меѓу класичната фашистичка диктатура и системот на Путин, велат тие, можат да фрлат светлина врз тоа како се владае со Русија денес. Русија под Путин јасно е затворена и репресивна диктатура, вели Шери Берман, професор по политички науки на Универзитетот Колумбија, која го проучува популизмот и фашизмот. Но постојат многу различни видови диктатури, од кои фашистичката е само една. Стенли Пейн, автор на бројни книги за европскиот фашизам, вели дека Русија на Путин не е еквивалентна на фашистичките режими од Втората светска војна, но таа е најблизок аналог на фашизмот од тоа време. Меѓу карактеристиките на Путиновата Русија, кои се огледало на фашизмот, се историскиот реваншизам и преградката на мачокултот на Путин, вели Марија Снеговаја, постдокторка по политички науки во Вирџинија и визитинг научник на Универзитетот Джордж Вашингтон. Покрај тоа, како и Германија, Адолф Хитлер наведува Снеговаја, Русија доживеа верзија на Вајмарховиот синдром, скратен термин за чувството на дислокација, изолација и губење на статусот што Германија го доживеа по Првата светска војна и што Русија го имаше по распадот на Советскиот сојуз. Понатамошниот развој на двете земји беше делумно потекнат од способноста на лидерите да манипулираат со мокра мешавина на вознемиреност, носталгија и огорченост. Роджер Грифин, кој ја проучува социоисториската и идеолошката динамика на фашизмот, се согласува дека и Германија по Првата светска војна и Русија по распадот на Советскиот сојуз доживеале понижување и губење на идентитетот. Но историскиот фашизам е фундаментално револуционерна идеологија, заснована врз идејата дека сегашниот систем е декадентен и доведува до колапс на цивилизацијата. Колапс што формира екзистенцијална закана за нацијата или органската раса, објасни Грифин. Фашистите се обидуваат целосно да го уништат стариот систем и да го преправат обшеството. Фашизмот е револуционерна форма на национализам. Иако Путин се залага за сличен суштински мит, тој е реакционерен политичар и не се обидува да создаде нов порадок, туку повторно да создаде измената верзија на Советскиот сојуз, заклучува Грифин.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во конкуренција од 15 македонски творци и учесници на петото издание на проектот Несовршен простор на Сдруженијето за култура Транзен од Струмица, битолскиот уметник Димитар Сокаловски е добитник на наградата за ликовното дело Златен лист Владимир Георгиевски. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Делото на Димитар Солаковски, Детето на Белото море, е една прилично смела, директна и специфично решена композиција, која истовремено носи тивка, суптилна поетска приказна. Толку интимно, а сепак универзално, затоа што колку подлабоко патуваме низ привидните суштини на поединечните форми, гледаме дека на крај сите завршуваат во една суштина. Тука е прикажан моментот на вечност, запомнетото што избледува, а не се заборава. Ова ќе го забележи како член на жири комисијата сликарот Владимир Илиевски за делото на неговиот колега Димитар Солаковски, кој беше одбрано да ја добија наградата за ликовно дело Златен лист Владимир Георгиевски, која петта година поред во чест на великанот на македонската ликовна уметност по рамките на својот проект Несовршен простор ја доделува Сдруженијето за култура Транзен од Струмица оваа година во соработка со Друштвото на ликовните уметници Битола. А на годинашната тема Траги во просторот свој потраги има и Илија Маджаров, Тони Попов, Александра Петрушевска Ристовска, Марија Трајановска, Никола Пиан Манов, Ване Костуранов, Јупка Газалска Василев, Славица Милева, Дејан Иванов Маргуш, Орце Ниневски, Јубица Мешкова Солак, Ѓорѓе Динев, Горан Јованов и Верица Арапова.
На покана на мојот колега Никола Пијаманов прифатив да учествувам на изложбата Несовршен простор и навистина сум пријатно изненаден, почестен од доделувањето на наградата Владимир Георгиевски. Иако се работи за дело со кое учествувам изработено пред неколку години, сметав дека неговата актуелност е постојана, затоа што го третира идентитетот и просторот, нивната неразделна врска. Размислував за учеството во било какви идеи настани изложби овие години, бидејќи сметам дека се травматични од повеќе аспекти и на одреден начин се повлеков, а верувам и други уметници, колеги, така се чувствуваат. Го поздравувам обидот на колегите, ентузијастички да внесат живот во македонската ликовна сцена, но сметам дека живееме во општество кое ги девалвира нашите интелектуални и креативни капацитети и потреби и од овдека се обидувам да го избегнам контактот со државните институции, бидејќи мислам дека начинот на кој се третира македонската уметност, македонската култура е несоодветен и е насочен контра нејзиниот развој.
Вели Димитар Солаковски. Роден 1975 година во Битола, Димитар Солаковски дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, одсек сликарство со конзервација и реставрација по класата на професор Танас Дуловски. Член е на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, на ИКОМОС, а во периодот од 2008 до 2011 година беше председател на Друштвото на ликовните уметници на Битола. Долго време работел на конзервацијско-реставрацијски проекти во родниот град и во Охрид и автор на повеќе илустрации за книги и публикации. Самостојно изложувал во 2003 година во уметничката галерија во Битола, во јануари 2014 година своите митолошки слики ги представи во КИЦ во Скопје, а нешто потоа беше учесник и на изложбата што се одржа во берлинскиот прима центар на Јован Балов.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.